Campus FM jippreżenta Storja ta, vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. L-istorja tal-lum se nerġgħu mmorru ftit lura fi żmien ukoll se nitkellmu dwar l-Azzjoni Kattolika fiż-Żejtun, fażi minnha insomma, mis-snin 50 sa snin 60 biex nagħmel dan student miegħi lil Treverżara. Treverżara l-awtur ta' iktar minn 130 ktieb, rebbieħ 18-il darba tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb jew il-Premju Letterarju tal-Ktieb u nagħta wkoll il-midalja għall-Qadi tar-Repubblika. U interessanti li fl-autobiografija tiegħu il-ġen li jżomm nifsikti hemm kapitlu fejn Treverżara jagħżel li jitkellem anki dwar dan iż-żmien tal-Azzjoni Kattolika li kif jitkellem għaw għalmenu kien periodu kruċjali wkoll fil-ħajja tiegħu u li anki wisq probabbli anki nkomplu mal-li kont nidnejdu fil-programm tal-ġimgħa l-oħra anki għenu għall-ħajja tiegħu mbagħad bħala kittieb, bħala għalliem, eċetera. Sa jkollna wkoll ċans nitkellmu dwar dan. Trev, grazzi ħafna li ngħad magħna fil-programm tal-lum. L-ewwel mistoqsija tkun din allura, kif sibt ruħek fl-Azzjoni Kattolika? Qegħdin nitkellmu il-bidu tal-ħamsinijiet u xek xi 54 xi ħaġa.
Jekk xi ħaġa kelli 7 snin jiena, jien dħalt fl-Azzjoni Kattolika bla ma kont naf li dieħel fl-Azzjoni Kattolika. Għax kull ma kien ġara huwa missieri darba ġie qal li trid tmur xalata nhar is-sibt għall-ġnejna. Qatlu mela le. Qal li ma nista' nirranġalek mur. U kelli ħabib tiegħi li kien joqgħod ħdejna Charles Galia nsellimlu minn hawnhekk li kien frazzjoni diġà sirt naf wara. Qalli ħajkun hemm Charles, qalli ħabib tiegħek qalli morru flimkien, qalli u morna sibt il-private hemm, tlajt fil-private, ħafna nies ma naf il-ħadd. U sirt naf li b'dak il-pass jiena kont dħalt frazzjoni Kattolika. Però naħseb li kien waħed mill-isbaħ u l-iktar pass importanti fl-ħajja tiegħi. Jien għamilt minn 7 snin sa 19 il sena.
Li periodu pjuttost twil.
U naħseb li kien żmien ta' formazzjoni kbira ħafna għalija. Meta nħares lura, llum ngħid naħseb li kieku ma rċivejtx dak l-inkoraġġiment irċivejt f'dawk is-snin, kemm fil-kidba, kemm fil-palk, kemm fit-tpinġija u ħafna affarijiet oħrajn. Naħseb forsi ma kienx irnexxiel li nagħmel dak l-affer li llum tant inħobb nagħmel.
Forsi nillokalizzaw ftit fejn kien dan il-post.
Mela, l-Azzjoni Kattolika qabel l-ewwel net meta tħaltina kienu diġà ġie ffurmat il-post l-Azzjoni Kattolika u ġrew minn xi postijiet oħrajn. Naf li qabel kemm xi djar żgħar li kienu fihom ma nafx ngħidlek eżattament li ma kienu preċiż, imma ma damux ħafna kienu xi xhur damu fihom. Imbagħad Don Salf Galia li kienu il-mutur, l-ispirtu, il-moħħ, il-qalb tal-Azzjoni Kattolika.
Ma tistax ma semmix li lu l-Azzjoni Kattolika.
Eżattament, saru sinonimi dal-kelmiet. Issa nitkellem anke fuq x'għandna f'moħħna nfasslu għal Don Salf Galia. Don Salf kien akkwista dal-Post Żgħir li kien ta' Wistina. Wistina kienet xi tzija tiegħu jew xi tzija tommu. Li kellha dal-Post Xkejken li kien fis-qaq tal-Bonitu Żejtun. Jiġifieri kien tal-parenta ngħidulu aħna.
Viċin l-uffiċċju tal-posta.
Viċin l-uffiċċju tal-posta dik it-triq. Dejqa mbagħad hemm sqaq fuq ix-xelluk. Dik kellha post xkejken hemmhekk biġnien kbir ħafna miegħu. U kienet silfitu kamra waħda lil Don Salf fuq. Konna nidħlu minn bit ħaż xkejkna, tara xi minn barra u nitrof dil-kamra żgħira fuq.
Jiġifieri hi kienet għadha tgħix.
Kienet tgħix isfel, kellha l-kamra taħ isfel. Dana it-tfal meta konna nħarsu minn fuq lejn konna nafdu l-ġnien kbir, konna jdu jħassrek kuk hemm u tajjeb dan inżlu u nilgħabu naqra. Ballun fih da, kien hemm parti minnu mitluqa isalqa biex ngħidu hekk. U fl-aħħar di Wistina tagħtu permess lil Don Salf biex ninżlu nilgħabu f'dal ġrin. Ġarra wara ftit, Wistina mietet għax kienet xi ħaj. U Don Salf irnexxielu jieħu taħt idejh bħala b'ċens il-post kollu. U hemm ġiet l-idea li timbena sala. Niftakar jiena nkun tgħaddi tifel żgħir ta' xi 8 snin u ġiet darba narhom qegħdin ħafru gandott. U l-twartlom x-sejamlu. Għallu sejbnu sala. U għemmek bidit il-bir ta' sala. U għawnek nistanajt il-tlet pilastri tal-Azzjoni Kattolika żmien kienu Bene Magro, Viktor Mifsud, uħuħ Tony Mifsud. U ma kienu l-pilastri dawn. Bene niftakur jena Bene ikbar minni, forsi 10 snin bejn u bejn Bene. Jew disa. Imma meta għadek żgħir 10 snin u ma ħafna immaġina jinta 10 snin u ta' 20 sena jena tifel u ġuvni diġa. U niftakar il-Beni u ħafna oħrajn jibnu, jħafru, jagħmlu, ftitilu meta qed ma bena qallin qatt ma kont bnejt xejn, għalli ħadt il-parieri taw ħadd miż-żejtun li kien bennej u bdew dawn daż-żgħażagħ li kellhom nieqes fil-kapaċità, kellhom żejjed fl-entużjażmu. U dik is-sala nbiniet bl-entużjażmu bl-għaraq ta' xbilhom u b'ħafna mħabba, b'ħafna ferħ, ta' ħafna żgħażagħ tal-azzjoni.
U naħseb dak iż-żmien u x'hekk dawk kienu apparti t-tagħlim tad-dottrina u x'naf jien, kienu esperjenzi fejn dak li jkun anki sif fejn jagħmilha man-nies u ħwejjeġ bħal dawn, speċi ma kienx hawn bħallum dal-miljun post fejn tmur, ġifieri jekk jien hemm mhux imkien ma nafx kettejtni minn nerser insib oħra llum jien naf.
Preċiżament Serġu kif qed inti. Isem magħazzjoni Kattolika kien biex tagħmel formazzjoni spiritwali lit-tfal u liż-żgħażagħ. Però kienet youth center. U dun salf li kien bridem skruplux ejna jdu hekk għax ara ma semmilux tifla jew mara għax għalih tfajla. Fil-fatt l-Azzjoni Kattolika kont tibqa' hemmhekk sakemm taqbad tin-namra. Jiena tlaqta x'qabad tin-namra mal-mara li kelli ma' Stella. Meti daqbad tin-namra m'għadux postok iktaraw.
Jiena laq il-bib.
19-il sena kien meqjus bħala żgħir wisq għandek biex tin-namra. Insomma, kienu żminijiet oħra. Imma kien youth center hemmhekk. Jiġifieri dun salf minkejja li kien bridem pjuttost konservattiv ħafna fejn tidħol dal-affarijiet. Imma mbagħad kien moħħu miftuħ. Fl-organizzazzjoni, per eżempju, kellna projector ta' 16 mm. Kien iġibilna films mill-British Council u niftakar naraw kull nhar ta' ħadd u s-sibt kien ikollna film mod speċjali. Fix-xitwa, l-Orient Hardy Charlie Chaplin dal
kollha. Ġifier ma kinux ikunu biss films marbuti ma' reliġjoni.
No, assolutament, le dawn film. Mbagħad kellna palek din għamlu t-teatrin hemmhekk issa forsi nitkellmu iktar fid-dettall fuq. Ix-xalati, il-firi li konna nagħmlu. Mbagħad kellna biljard daqsix. Table tennis, ħafra li bħor dal-board games, table soccer. Ifrana konna morru emmek, mux bis metanna lezzjoni ta' formazzjoni spirituali, imma konna morru kull-jum, jinnajt l-em s-sir kien jgħidli, iw inti fiex kien tagħmlu homework. Għaxin kont niġi mid-dar nagħmlu homework mal-għajt, bub għall-azzjoni li kienet passbot mid-dar tiegħi. U kont jiena kull-jum imma l-azzjoni, kont kull-jum, imma norqot hemm kważi. Jiġifieri hemmhekk kellna dik il-ħaġa li inti ħadd tmur hemmhekk ħadd taqma' żgħażagħ bħalek, ma' tfal bħalek, kulħadd miż-żejtun nafu l-xuxin, jitħallat kulħadd hemm flimkien, m'hemmx klassi soċjali assolutament, kellna tfal ta' tobba, tfal ta' avukati hemmhekk, tfal ta' ħaddiema, kulħadd jitħallat flimkien, naħseb kienet esperjenza veru unika din.
Kellimni ftit dwar it-teatru, għax dak interessanti ovvjament, x'kontu tagħmlu kien ikollok play bil-partijiet tan-nisa pereżempju.
L-ewwel net kellna palk li naħseb ma kienx fuqus ikbar minn dil-mejda li qegħdin fuq hawnhekk. Kien daqs naqra. Qasse se jħallu palk, imma lilna kien li għandna palk bil-portiera u dan. Niftakar l-ewwel darba li reċitajt inkelli 9 snin. Kont ħodd sem żgħir u mbagħad bdejt irid nikteb xi play. U dun sarf ta' qalli, iktibli play, iktibli reċta. U kdo ktibtilu, meta tajtilu, kienet zewċi pages ta' pietazz, qalli dina, asħaddum zewċi minuti. Insomma, meta konna partit ta' nissa, kien ikollok raġir ti għamil partit ta' mara. Jinn niftakar, per eżempju, namlu tal-miliet, bħiħat jgħamil tal-Madonna, per eżempju. Niftakar darba kien għuħat ma' semmiħ, xifuż ma' tanċiħu gost, illi kien għamil tal-Madonna u għallin nammanin rnuqod dar li n-nista biex ma' jgħamilx minn jien. Għara dana li bista madonna ma daru lejn n-nis biex ħatma għara li dan u għattali. Nombat meta kienu konna xie farsa, kienu kollok minn juhu gost jamela tamara, bħal mallu mi konna d-dejm tal-Pentos, sewa. Imma il-teatrin konna, jinnna italija, neħxu għat-teatrin konna.
U da kienu kun jahdem bis-sugġeritub kollox, ġifiri?
Il-ħabta konna bis-sugġeritur, ġifiri kienu kollok. Pero konna namlu ħafna rehearsals, eh?
Xorta.
Ta' minnajt illi dik il-ħabta kienna terminologija, metra jdu għanna kunċert fisser rehearsal. Il-kellama kunċert tfisser rehearsal. Anki f'ċerta epoka, illum ngħidu tagħmel kunċert tfisser mort concert bil-Malti, nagħmlu kollok il-profi jew nużaw il-kelma bl-Ingliż rehearsal. Imma dar ikun ngħidu nagħmlu kunċert ta' ġifieri għandna l-rehearsals. Konna nibdew dal-kunċert aħna konna minn xhur qabel. Imma xorta kien ikollna s-suġġeratur biex fejn inti ħadd tieħel f'xi linja ser jidderġik.
U għal-kostumu għek x'kontu tagħmlu? Kollox f'idejkom?
Kostumi konna niddubba bl-nistgħu kulħadd jiġi fir birra ċanċ. Imma bil-mod il-mod tibda mbagħad takkumula, takkumula anke x-xenarju impinġuhom aħna. Niftakar li kont tifel għad niżgħir ta' forsi 12-13 sena impinġi x-xenarju. Tista' taħseb x'tip ta' xenarju kien ikun. Imma għalhekk fil-bidu għad itik l-opportunità għax għajd li dik il-ħabta kemm kien hemm tfal. Li kellhom l-opportunità li ta' 13-il sena tpinġi xena għall-palk. Issa tpinġi ħmerija, tpinġi. Imma inti għandek l-opportunità. U għalhekk qatt jiena u jinnandi nemmen ħafna fil-youth centers, jinnemmen ħafna fihom, għaliex dawn jgħinuk biex inti tkabbar iż-żerrija ta' talent li jista' jkollok.
Ekku, u hija sabiħa u għaliex il-fatt li inti tawk iċ-ċans xi ħadd li jemmen fik minn età żgħira hija sabiħa. Fil-fatt kellek l-esperjenza tal-gazzetta l-ġurnalina u li inti semmi wkoll.
Mela dik konna dik l-azzjoni Kattolika ta' Malta kollha kienu iħeġġu li kollhom il-ġurnalin da kien ikun magazzin intern bejn il-membri. U meta bdejna nagħmluh da dun sarf kien qalli biex inkun l-editur tiegħu jien. Dak kon nittajpja fuq dawk il-karti tax-xema. Nistampawhom bil-guest Etner, għal minn ma kienet tip ta' magna żgħira bil-linka li inti dil-karta tax-xema, tkun it-typejt, it-typewriter ittaqab il-tipa ttaqqabha ġo x-xema mbagħad il-linka minn fejn hum taqqab toħroġ. U konna nagħmlu l-kopji il-kopji tiegħu.
Speċi ta' fotokopjer primittiva.
Fotokopjer primittiva. U dak konna nagħmlu aħna t-typja ħin kont, għal bidu jittajpjew lill-papa tiegħi kien meta bdejt inċekċek bit-typewriter jien bdejt nagħmlu jien, niġbor il-materjal minn mit-tfal, mill-membri, mid-żgħażagħ, kien ikun jiġifieri tarif ġenerali, ta' general knowledge kien ikollha crossword puzzle, kont impinġiha jien ta' xkont tigref fuq ix-xema mbagħad. Niftakar darba minn edizzjoni tal-miliet. U l-dun sal fatlu din nagħmluha bil-kulur. Għalli bil-kulur kif tittemel, għatlu nagħmluhom bl-idejn jien. Immaġina da ġifri xi mitkopja mpinġihom kollha bil-kulur, bil-watercolors. Ġifri minnhom niftakar kont light fil-kamra ta' fuq, nifrex il-paġni fl-art, mela l-anġli, il-libsa kollha bil-blu, naqbad il-blu ndur mit waħda kollha bil-blu. Ġifri. Jidda kull ġennat il-tammet kod egzajru tkun.
Atfadal minn dawn, atfadal l-awel.
Jien għandi xi kopji ftit, imma ta' data tal-miliet m'għandix kopja tiegħu. Imma għandi xi ftit, għandi xi ħaġa żgħira. Qed għandi xi ħaġa żgħira.
Fil-ktieb anki semmi dal-grupp ta' mużika li kellkom.
Għax kollox konna għamlu hemmhekk
ġifieri. Interessanti.
Niżattu għal kollox konna. Meta tkun żgħar kemm tkun preżuntus. Mela, dinha bdiet hekk. Meta kelli naħseb jiena xi 10 snin, dak il-ħabib tiegħi Charles Galia kien ġie l-azzjoni u ġab pieno akkordin żgħir. Toj, ta' ġifieri, ġugarel da kien pieno akkordin, forsi kellu ottava kollox. U jiena s-saħħart wara ħdar pieno akkordin. U għatlu doq xi ħaġa, għalli ma nafx xejn indoq fuqu, għatlu ġibu naqra law. U battu f'idejja, u bdejt nara n-noti, u daqqejt Silent Night, bludit. Jifdaqqa ħat, ija t-tara jien, mel jina findoq. Skoprejt li jina nafna findoq, jifir insib il-nota, nħossa fuq dinti. U fdaqqa waħda jien rrit nishtri akkordin bħalu. U fl-istrina kon daħħa ċaħġa tal-flus, missir iżid li maħħom, u morna t-karabot tal-belt u xtredda l-akkordin, f'takar kien blu. U dal akkordina kont najlek għazzist il-kulħad biex minna f'kem nis qabad mux iħtaraz biex fajk ta' akkord illi kellax kellu ħoss fronti patku, jessu għattu smet t-tervislu dembu. Insomma, u però mbab bdejt interessa ruħi. U f'daqqa waħda, missiri għatlu kikun ixtra akkord naqra akbar. U sabu għet second hand, illu msirt naf li kien akkord fin ħafna, ta' ditta skandalli li għaddita fina ħafna, u xtada u bdejt immur tal-lem il-mużika. Mela, dika ħanqfu ftit fuq għadir biċċa tal-akkordin. Mela, darba dun salf xtranna, dik li dru percussion band, illum ma ta' tintużan tikun f'xi skejjel, li tkun mamula minn ħafna affarijiet tal-perkussjoni, tnabar, ċekċikiet, shakers, ġnieġel, platti. U dik kienet sempliċiment aħna ikollok diska għaddejja li tkun id-diski tkun tixtrihom mal-percussion band. U id-diska tkun mingħajr perkussjoni u inti tfal jagħmlu l-perkussjoni magħha. U di bdejna nagħmluha din. Min din bdiġ id-nedija, għadna għandik ikkud namlu gruppek. Insomma, bil-mot il-mot, bis-saxħa ta' Beni Magro, għamenna ta' parsi drum kit, bidil percussion band, il-platti għal-jom u dan, jien l-akkordi kom bidil diġan doq xi ħaġa mhux ħażin. U għamenna dal-grupp. Sada tant jien għamilt nitallem l-akkordi 4 snin, ġa kom bidil nitallem naqra mhux ħażin. Indoq bludit iktar. U mbagħad Beni li kien veru l-benefattur per eccellenza tal-azzjoni, xtranna drum kit professjonali. Jifieri li kif tara ġismu. U għamilna kontrabaxxa minn ħaħna, ġifieri u konna ndoqqu, konna ġifieri niftakar l-azzjoni kien kollu ndoqqu. U ġieli morna f'ċirkol ta' Azzjoni Kattolika ta' postijiet oħra. Darba niftakar fil-mliet konna morna ndoqqu San Vinċenz għax xjuħ. U ddejjaqna għax aħna ndoqqu x-xjuħ kollha reqdin. U aħna ma reġgħux li ġutaw hawnhekk kollha reqdin. Insomma. Eħe, ma li anki din esperjenza li konna nagħmlu rehearsal niltaqgħu flimkien indoqqu. U tibda tirfina b'xi mod inti. ġifir ifimni, kien kollox bliktar mod-dilettantesk da.
U hemm il-volontarjat u koll. Lillum qed jittikel il-ħin tagħna l-volontarjat għandu għak ivini.
Il-vakanzi tas-sajf, jiena qasaf kif itiru kienu, għax bejn ir-rehearsals ta' xi teatri li kienu konna, bejn dal-big group li konna minna. Jiena kien kollha dejjin jiena s-sajf qaskot naf kif itir. Ġifieri jiena meta llum u għadta kemm-il darba meta llum isemmu droga mhux droga llum. Mhux tajdhom toħdux droga, somma mokkupati f'xi ħaġa oħra.
Tihom alternativa.
Jien niftakar li kien hemm żmien ta' mbagħad ikoll dawk is-sbatax-il sena 16. U taf inti sħabi jien namraw minn taħt, jien ngħidlhom jien naqas ċans li nnamra m'għandi. Appar li kont jinaqis isni ħaruf, kont jiġifier nibża minn mardaqs ma nafxix, imma apparti minn dak. Imma tant kien kont inkun imħabbad b'affarijiet, imi għandi kollok tfajla fi x'ħin da trid taqbad ma tfajla. Jiġifier li rrid ngħid jiena li kemm hu sabiħ illi inti kollok xejn qed tagħmilha għax tieħu gost, qed tagħmilha qed ta' tigost il-ħadd ieħor, u għar kemm esperjenzi qed trabbi fik li meta tikber tant issibhom.
Dun Salf kellu wkoll dak il-famuż irkant. Li kien jorganizza bil-premijiet u x'nafin. Ma nafx dik jekk kienx sistema jew kienet tintuża fiċ-ċentri.
Hemm min jgħaddi ma nafx jekk kienx tintuża fiċ-ċentri, imma qatt ma smajta jiena minn dak kien jagħmel hekk Dun Salf kellu sistema li aħna għal kull xogħol li nagħmlu tik il-points. Kenna kard ġol uffiċċju tiegħu bismek stampata dil-kard għax Dun Salf kien jorganizza kollox kif għandu jkun, eh? Mela kellu dit-tip ta' trej, għandna isimna fuqhom għandna kard b'ħafna kaxxi żgħar. U inti jekk inti għand fit-tisqija tal-ġinien ħad toħu tant punti. Jekk inti ġejt l-ewwel fil-gara, kien ikun hemm il-gara kif tista' fuq għandek tant punti. Għax qed toħu sehem f'teatri għandek il-points. U inti titlab tant punti. Imbagħad fil-miliet. Ma nafx kien qed jissir darbtejn f'sena. Insejt, imma fil-miliet żgur qed issir. Kien jixtrinna ħafna ġugarelli, iktar mal-ġugarelli jkun għoli, iktar għandu points. Mela inti dal-ġugarelli jiswa pereżempju 500 punt. Unbat bini maħgħu li kikun l-erkantatur u jgħajt dan min si jolli fuqu da jiswa 500 punt u intajt u tibda ovvjament iktar mandek punt iktar aħna kif konna raw perżempju konna kun nafu li perżempju Prof. Bonanno Toni Bonanno ta' Żejtun li kien hemmhekk dak il-waqt billi iktar li jaħdem kien ikollu ħafna punti ara kif taru ġugarell kbir dak il-Bonanno żgur għax dak għandu iktar punti mela u se jieħdu però kienet interessanti hija illi jekk jien għandi per eżempju 100 punt sewa u bini jgħid dal-ġugar jiswa 80 jew jiswa 20 punt u jien naf l-għandi 100 għax indaqsek ristantella fil-noqgħod intella ftit. Però kien qed tajba mbagħad jekk inti jibqalek il-punt tibqgħu jgħoddulek, jiġifieri inti sa ċertu punt kien tkun naqra għaqli jekk inti tista' ma tonfoqhomx kollha aħjar għadha każhom ma' mal-darba oħra. Għet okkazzjoni gustuża insomma di.
Interessanti. Il-perjodu li inti kont jekk il-matematika tiegħi hija tajba mill-54 sa 66 kien hemm il-perjodu tal-ġita politika reġjuża.
Ekku.
Affettwatkom bħala tfal u bħala ċinu?
Naħseb li affettwatna xi ftit. L-ewwel net niftakar kien hemm xi tfal li kienu laburisti u li telqu. Dun Salf kien joqgħod attent ħafna kif jitkellem. Imma wieħed kien ikun jaf illi kif ngħidu bliks between the lines nafu li qed jgħidilna biex noqogħdu attenti minn mid-drup il-mejjet u mill-galzetta l-ħelsien qed tifhem. Jiġifieri dawn kien ikun hemm. Narġajt qatt ma kien jitkellem ċarru tont hemm u kien hemm tfal qatt ma kettx għal ħadd Dun Salf, qatt ma kettx għal ħadd. Imma kien hemm tfal li kienu forsi jkunu ġejjin minn familja forsi naqra iktar akkaniti u jmorru jgħidulhom u missrhom forsi li Dun Salf qalin hekk u hekk u allura. Però niftakarna per eżempju li mmorru għar-release li kienu jsiru fuq il-Fossa l-Furjana.
Bħala ċentru qed ngħidu.
Ejja, mmorru konnu bħala ċentru. Niftakar ukoll meta per eżempju kien ġi l-Kardinal Kardin iż-Żejtun u dak kien hemm okkażjoni pjuttost naqra taħraq għax lejn li tliġi kienu xeħtulhom iż-żebgħa mal-faċċata tal-ċentru taż-żgħażagħ li kadu kemm fetaħ, allora tal-azzjoni morna biħġarna bil-placards, bil-posters, jiġifieri kien hemm dan l-impenn tagħna fil-ġilda politika reġjuża. Inti Sergio taf iktar minni għax inti rriċerkajt ħafna fuq dak iż-żmien. Kienet meqjus bħala ġlieda għar-reliġjon tagħna għax ħa nitilfu reliġjon tagħna. Allora inti għadek tifel naturalment u timxi skont kif imexxuk.
Ħa nitkellmu ftit issa anke dwar il-garax, dik kienet ċaġa interessanti li kienet organizza l-Azzjoni Kattolika.
Mela il-gara kienet tiġi organizzata mill-Azzjoni Kattolika ta' Malta kollha, mhux minn taż-Żejtun biss. Da l-Azzjoni Kattolika toħroġ toħroġ tema. Niftakar per eżempju fil-60, fl-1960, li kien iċ-ċentenarju ta' San Pawl, kienet ħarġet it-tema fuq San Pawl.
Fuq San Pawl.
Ara joħorġu ktejjeb ukoll kienu biex iċ-ċentri tal-Azzjoni Kattolika ta' Malta kollha jistudja fuq San Pawl. U kien ikolna s-sena kollha kien ikolna x'elezzjoni fil-ġimgħa dwar suġġetti tal-gara. Imbagħad issir eżami bil-miktub u jintażlu 10 tfal jew 7 jew 6 set kemm kienu jkunu li se jagħmlu dil-gara. Kienet kompetizzjoni. Kompetizzjoni. Kienet issirġu l-knisja parrokkjali.
Dak kien jgħidulu l-prinċipu minn għalija.
Se naslu għalija dik minn jirbaħa. Mela kienet issir fil-knisja parrokkjali, kienu kien hemm qassisin isaqsu kull-mistoqsijiet, ovvjament.
Li tkun preparajt,
kienu kien hemm mistoqsi blamment, question and answer. Kien hemm oħrajn li jkunu għandhom problemi. Il-frejlek isma jekk jiġri jekk, inti x'ħatamel. Issa, dak li jirbaħ kif għattajjeb inti tkun il-prinċep. Din kienet tkun l-ikbar festa tal-azzjoni. Men dan il-prinċep kien imbagħad libsuh kuruna tar-rant, jituh l-istandard fuq spalleħ, jimmarċja mill-knisja sal-azzjoni, l-azzjoni kienu kemm jisparaw il-muskatterija, riċeviment. Imbagħad kienet issir imbagħad gar oħra ma' Malta kollha minn il-prinċpijiet kollha mela kull raħal il-belt tas-sliema żejtul il-furja. Kull ċentru, kull prinċep dan jikkompeti fl-imkien. U jisir l-imperatur. U ż-żejtun jidir l-irbaħ nieħ darbtejn b'ġew Manġon. Li kien issa is-sem tiegħi fil-gara. Sem tiegħi fil-gara kienu ma kienx. Għax jien kont nagħmel l-eżami. Niġi minn ta' quddiem, darba ġejt l-ewwel kont, u l-gara qatt marret nagħmilha. U dun salf jinkwieta u jiġi kellemlhom il-missieri batalhom kif da, ma jridx jagħmilha. Kadru għom nistħi. Tistħi, titla fuq il-park, tikkumida u t-reċta għom bat tistħi għal dik. U jien l-lum nafx kien, għax kont najt jien, jekk l-irbaħa, għandix nil-bess il-kulla tar-rantu u n-marċa bl-istandard fuq spalti, għandix mela. Iġifiri, għara kemmi għaxa stramba di, li biex nikkumida fuq il-park kontajp, marċa ġa seri, jekk l-ma kont, u l-gara ma milta għattin.
Pero kienet nara grotteska u koll, għanajdu għak jifini.
Jifimni, naħseb fil-kontest tagħha kienet aċċettabbli dik il-ħabta, illum hekk nara u koll jien. Imma kienet aċċettabbli u minn kien jirbaħ kien iħoss unur rebaħa u hekk kien. Imma jien kont li nimmarġa f'xi ħaġa jekk mill-pjazza quddiem in-nies biddik ruwa tar-rand fuq ekle.
Però inti kont tagħmel żmien hux hekk imbagħad anke tgħallem id-dottrina hux hekk l-azzjoni.
Imbagħad tagħmel żmien meta kont naħseb kelli xi 16-il sena kont jew xi ħaġa jekk jew 15 kont qed tagħmel dottrina lit-tfal iż-żgħar. Però taf x'kienet l-isbaħ ħaġa serġa' fija illi bis-saħħa tiegħkom jagħmlitli qalz it-twil. Għax dik il-ħabta konna aħna kulħadd bil-qalz qasir niftakar is-sekondarja it-tfal kollha mhux il-waħdi. Kolla bil-qalziet qasir, jina għandi ġen biex tagħmel qalziet twil. Mod speċjali mħabba l-bart jien niftakarni irrid nimxi għall-iskola mill-pezzar ġdid sefen il-moskeja. Ġieli kuk il-barċita, kux tejja u saqajsru kollha dbabar bil-qalz qasir it-terter. Mommi kienet il-settwal ma tistax għalihom, skon bil-katusi. Mbaddu nsalf għall-isma hi jissa minnu għal-sit twil taġib dijalla minn dottrina da għalla taċċajtu kunek. U jina tu jisa proset jifiri l-isba ħaġa ħarġet minna dik kienet.
Mela, iktar qabel qatli li xtaqt tagħmel anke xi żewġ punti dwar dun salf u mod.
Iva, dun salf jiena nħossu għal-bidem li ħadem fi skiet. Qatt mingħajr l-ebda daqta ta' trombi. Ħajtu ddedika għall-azzjoni biss. Kien bidem ibati ħafna mid-dawl tajneħ. Kien ġifidi
għaddez bil-Latin.
Għaddez bil-Latin għax il-Vangelo kien jafu blamment tal-Madonna. U baj għaddez ekk u niftakar anke l-azzjoni miskin kien ibati anke biex jarafna konna kun bil-qeda jisaqsi it-tali ġie llum għallaq fejn u jkun quddiemu ġifiri. Miskin kien ibati ħafna. Imma dil ħaġa qatt ma ħallitu t-telf. Insomma, ftitilu ġirna l-idea li ta' minn nagħmlu mafkar għal dun salf żejtun. Benni magro nixxilu jittraċċa ħafna membri tal-azzjoni, għamilna laqa, ħad gost li kellna konna xi 50 ruħ, ġbarna donazzjonijiet u għatna qegħdin niġbru donazzjonijiet. Issa qegħdin fl-istadu li qed nagħmlu l-permessi tal-MEP, eċetera, eċetera, diġà fassanna b'xi ħaġa żgħira ta' mhux xi ħaġa kbira. Ħanagħmluh quddiem il-posta jekk joħorġu l-permessi dejjem ma naħsibx li hemm problemi biex ikun eżattament il-bankina quddiem il-posta. Rib fejn kien iċ-ċentru tal-azzjoni, sempliċiment biex dal-bnidem illi hu qatt mariet daqta trombi għat marit assolutament illi xaħat jirringrazzjaħ tal-li għamil imman xos li wasli zimin illi nisbħal dawn nuru l-apprezzament għana lejum.
U laħdin fizzifna għan kinsalmu l-żewġ ħutu l-bniet li għan kitan tħadmu xek għal-edukazzjoni fizz-żejtun.
Eħe, etnħu għos li semmejta xkiet ħataq biz li din, mux ħutu l-bniet biz il-familja kollha tiegħu. Pereżempju kien ħuh Karmenu. Illi nsellem anke l-tifel tiegħu Paolo Galia, illi wkoll qed jgħinha ħafna fil-biċċa xogħol. Dan kien jinvolvi dun sal fil-familja kollha. Karmenu ħuh kien espert ħafna fejn jidħlu teknoloġija. Pereżempju l-ewwel tape recorder li rajt jien rajtu għand dun salf. Kien ġabu Karmenu. Mhux traħ ta'. Għamlu hu.
Għamlu.
Karmenu ka għamel tape recorder bil-valvi għamlu hu. Kien daqs nofs dil-mejda dik il-ħabta. Jiġifieri dun salf kien jaħdemu u jaħdmu l-familja tiegħu kollha.
Grazzi ħafna lil-Trevor Zara, naħseb kien programm ieħor interessanti. Tkellimna llum dwar l-Azzjoni Kattolika fiż-żejtun mill-1954 sal-1966 bejn wieħed u ieħor. Nirringrazzja lill-Karmenu Grek tal-bilanċ tekniku. Insellmilkom.
Smajtu Storja ta' Prezentazzjoni u Produzzjoni Sergio Grek.